Говоритимемо про захист тварин. Періодично виникають у нас такі дуже неприємні інформаційні приводи для цього поговорити. І саме в ці моменти ми згадуємо, що власне ця проблема в нас є. Власне, каталізатором таким суспільної уваги вони слугують. І, зокрема, от останній привід, який був, це власне був спійманий живодер. Так, практично на гарячому. Якраз людина, яка до цього причетна, якраз сьогодні знаходиться в нас в студії, і не лише вона. Власне, у нас сьогодні в студії троє гостей. Це зоозахисники Юлія Фоміна та також експерт РПР Олексій Кравченко і зоозахисниця Світлана Лаврикова.
Та Олексій Коваленко,
Олексій
та по правому,
але менше
з тим, мені дуже мене тішить те, що в нас є не лише люди, скажімо так, є й юристи, тобто ми зможемо розібратися, чи є в нас взагалі визначення поняття неадекватного жорстокого поводження з тваринами, яке за це покарання. Для мене це от питання номер один, яке насправді мені хочеться поставити. Я тоді, з вашого дозволу, Євгене, з твого відразу адресую його пане Олексію. Чи є в нас в законодавстві зараз якась норма, не знаю, постанова, яка це питання регулює?
Доброго дня, шановні слухачі. Так, в нас дійсно є дві статті, одна в Кримінальному кодексі, а одна в Кодексі про адміністративні правопорушення. Це статті, які накладають штрафи або кримінальну відповідальність в разі доказання фактів жорстокого поводження з тваринами.
Розмір ці штрафи великі?
Розмір штрафу складає від 50 неоподаткованих мінімумів і вище, але це 17 гривень і, на жаль, це дуже мало. Це дуже мало.
І, тобто, наскільки справді є факти такого, що стягують штрафи? Я вже не кажу про якісь судові рішення і, от, власне, кримінальне покарання, про яке ви говорили, як максимальну міру.
З 2012 року ми маємо тільки один факт накладання кримінальної відповідальності, і відповідальні особи отримали лише 4 роки, але це один лише факт.
Тобто це ми говоримо про такі особливо злісні факти порушення, так? І, в принципі, це такий, по суті, найбільший термін. А яка європейська практика з цього приводу? Наскільки там законодавство жорсткіше?
Там дуже жорсткі штрафи, і адмінпрактика дуже жорстко накладає штрафи. І саме головне, що там громадяни більш відповідально відносяться до цих фактів і маякують з приводу, якщо вони бачать жорстоке поводження. Свідомість громадян Європи, але і наших громадян також, як ми можемо бачити сьогодні, вже піднімається. Тому ці факти виносяться в паблік, і вони про них говорять, і це дуже гарно.
До речі, з цим питанням хочеться звернутися до зоозахисника Юлії Фоміної. Пані Юлія, от справді, наскільки в нас, Юлія Петренко, уточнює наша гостя, спасибі вам. Пані Юлія, от наскільки в нас зараз суспільство справді вже по-інакшому більше звертає уваги на ці проблеми? Чи це так, чи ні?
Раніше це все було якось дуже скритно, не виносилося на таку широку публіку. Зараз, наразі, дуже багато людей співчувають цим нещасним тваринам, над якими постійно проводиться знущання. Телеканали, мас-медіа, радіо, СМІ нас підтримують якомога більше для того, щоб винести це на дійсно рівень влади, щоб змінити законопроект. Дуже багато молодих людей приймають в цьому участь, допомагають і руками, і фінансово. Багато тварин з важкими травмами знаходяться в лікарні після знущань. Фінансова допомога навіть іде з інших країн. Люди активно приймають в цьому участь і вже врешті-решт хочуть це все припинити.
А чому в нас так довго про це не хотіли, боялись говорити? Неприємна тема. Що нас змушувало закривати на це очі?
Я думаю, що це людський фактор. Тому що в нас є села, в яких тварина – це всього лише там гавкуча істота, яка не дозволяє злочинцям проникнути в квартиру. Молодь вже почала рівнятися на європейські країни, де тварина – це є друг людини. Тварина так само відчуває боль, відчуває страх і теж має якісь права.
А якщо говорити саме от про конкретні випадки, наскільки їх, в принципі, важко чи можливо, не дуже важко довести? Тобто, як вам вдалося, зокрема, піймати живодера, про якого я згадував на початку програми.
Ну, ви розумієте, це було настільки з веління Божого, скажімо так. Водночас за цим спостерігала людина, яка живе у будинку поруч стоячій багатоповерхівці. Вона це зафільмувала. Поруч була Світлана Лаврікова, яка знаходилася з дитиною. Вона це побачила, викликала поліцію. І звернулись до мене сусіди, як до зоозахисниці. І ми, розумієте, всі разом були в одний час в одному місці і змогли на гарячому зловити. В нас є відеодоказ знущань, в нас є людина, яка кидалася на мене з ножем, коли я намагалася відв'язати кота. В нас є дитина Світлани, яка знаходилася в шоковому стані, тому що, ну, дійсно, істязання кота були не для слабонервових людей. В принципі, в нас є всі докази, з якими ми можемо йти до поліції та в суд.
Ви вірите, що буде якесь правильне судове рішення винесене щодо цієї людини?
Ну, звичайно, я вірю. Ми всі віримо в це і будемо боротися. Скільки треба буде, стільки будемо боротися.
А давайте поговоримо про такі речі, які в нас чомусь в суспільстві більш прийняті. Зокрема, це використання тварин, зокрема, в зоопарках і цирках. У нас з цього приводу в країні теж є певна проблема і є дискусії з цього приводу. Дуже багато вже, справді, громадян підтверджують, що вони готові відмовитися від того, щоб бачити цих тварин в цих закладах. І це, зрештою, є європейська практика. І як вже, знову ж таки, навіть з точки зору бізнесу підходу, ті ж самі цирки можуть спокійно існувати без тварин, наприклад, на акробатичних програмах. Наскільки ми в цьому питанні знаходимося далеко, чи, можливо, не дуже далеко від європейського суспільства?
Ви розумієте, у нас практика прийняття норм і законів такого плану, вона носить такий точковий характер. Тому в декількох містах України вже згідно їхніх норм та правил
місцевих
такі,
законів
місцевих, ви маєте так, прийняти такі норми. Окрім того, в законі України про жорстокий захист тварин від жорстокого поводження є деякі норми стосовно невикористання тварин, але от в прошлому минулого року є така норма дозволи на використання тварин у видовищних заходах. Вона, на жаль, було відмінено, цей дозвіл. Угу. І тому це є такий прецедент. Зокрема, відповідальні структури, вони хочуть повернути такий дозвіл, він потрібен, і це дуже важливо для того, щоб контролювати саме такі вуличні заходи, де можуть фотографуватись тваринами, вуличні пересувні цирки. Все це потребувало отримання якихось дозволів. На жаль, цього зараз нема.
Пані, я хочу звернутися до пані Світлани, яка так само у нас сьогодні в студії. Пані Світлано, на вашу думку, ми можемо якось кардинально, швидко, от просто відмовитись, наприклад, від використання залучення, я так скажу, та тварин, ну, зокрема, і в цирках, і в зоопарках, я не знаю. Чи все ж таки якийсь, можливо, має бути проміжний етап, ми можемо там, не знаю, перейти до якихось інших форм вистав, а потім, ну, уже потім відмовитись. Чи можемо ми це зробити?
Ну, что касается зоопарков, цирков, мне кажется, что это нужно делать все и сразу, потому что страдают, конечно, животные от этого. Это очень страшно наблюдать, как они мучаются, как их там знущаются над ними. Ну, должны как-то производиться реформы, наверное, что-то меняться, а так оставлять это все тоже неправильно.
Тобто якісь проміжні рішення в даному випадку не будуть ефективні, треба одразу брати і забороняти.
Мені здається, що да, це буде найефективніше.
І, до речі, от експерт РПР, який знаходиться зараз у нас в студії, Олексій Коленко, згадував саме про дозвіл на використання тварин. Тобто ми все-таки зараз, наше законодавство рухається в напрямку все-таки дозвіл або давати, або не давати. В якомусь випадку давати, в якомусь ні. Про повну заборону, знову ж таки, ми поки що говорити не можемо, чи я правильно розумію?
Ні. Це окремі випадки, я маю на увазі. Це конкретний механізм, який може працювати у конкретних випадках. Але, щоб ви розуміли, зараз проходить реорганізація багатьох міністерств, в тому числі ветеринарних і інших. І от коли вже ця реорганізація завершиться, ми маємо бачити імплементацію європейських норм в наше сучасне законодавство, яке ми розробляємо. І от саме в цьому напрямку нам потрібно рухатися. Тобто ми повинні не тільки бути законодавцями, а ми повинні ще й створити якісну експертне середовище, яке б могло оцінювати ці внесені в закони правки з боку, як вони будуть стосуватися тварин.
Все ж таки, я хотіла б повернутися. Ми деякі речі залишаємо, не називаємо, не проговоримо зараз. Та? Але я, з вашого дозволу, все-таки хотіла би спитати, от якщо ми навіть говоримо про цирк, що саме там відбувається насправді за завісами? Та? І я так розумію, для нас і для тих, хто працює в цирку, це є нормальним. А, наприклад, чи є це нормальним в Європі? Дресура, в який спосіб? Що використовується?
І тут, доповнюючи свою колегу, я хочу згадати, що буквально десь, можливо, рік, можливо, трошки більше тому в соцмережі, зокрема, Ютуб, облетіло відео, як в, здається, московському цирку, так, в заслужений артист Росії дресував, ну, в лапках, дресував мавпу, тобто там було побиття, були зламані пальці на кінцівках і багато інших травм. От, власне, чи так усюди відбувається дресура в цирках? Чи все-таки є якісь варіанти, де тварин можна використовувати якось і давати їм зрозуміти, що їм робити по-іншому?
Дивіться, є декілька різновидів тварин. Одні піддаються дресуруванню, другі дуже важко. Якщо брати тваринку таку, як собачка, це тварина-компаньйон. Вона зможе дуже легко виконувати команди. Тому я вважаю, що, в принципі, в цирку собачки можуть дресуруватися і бути на манежі. Але є тварини, та сама мавпа, ті самі крокодили. Я просто не уявляю, що потрібно робити з дикою твариною, яка виросла в джунглях, для того, щоб навчити її танцювати. Їздити на роликах, на коньках. Я думаю, що таке відбувається скрізь. І дуже багато. Цей московський випадок – це один лише з випадків, який був. Дуже багато є відеозаписів в мережі, де просто до смерті забивають тварин, які не піддаються дресурі.
А з приводу, до речі, Київського, ну, як найвідомішої для мене, де я, скажімо так, свого часу ходила в цей цирк, наскільки там взагалі перевірки якісь проходять, чи можуть зоозахисники, не знаю, там, випадково прийти в гості і в якийсь спосіб зафільмувати, ну, якось от просто перевірити, моніторинг зробити?
Дивіться, я не пам'ятаю жодного випадку, щоб скритою камерою були зняті такі випадки знущання. Можливо, їх і не було. Але все ми побачити, на жаль, не можемо. Це все знімається тільки скритою камерою.
А умови утримання ми можемо промоніторити? Ну, принаймні, потрапити в підвалини цирку.
Я думаю, що ви можете, як ЗМІ, звернутися для зйомки сюжету, і вас зобов'язані будуть...
Така попередня процедура, і коли ми прийдемо, тут вже може бути що завгодно.
В нас є в Конституції України закон, який дозволяє
без попередження прийти.
Без попередження кожна людина має право на інформацію.
Знову ж таки, ви можете роз'яснити мені, людині дуже далекій від зоозахисництва, скажу так, та? Наприклад, не давати довго їсти. Ну, наприклад, чи це є вже жорстоке поводження? Що підпадає під це?
Це є жорстоке поводження. Все, що загрожує життю та здоров'ю тварини, є погрозою. Є жорстоким поводженням.
Діло в тому, що це одна із спорних точок, по якій зараз намагаються провести ті чи інші законодавчі ініціативи. Я прошу прощення, що я перейшов на русский язык.
Без питань.
Вот. И, к сожалению, на текущий момент законодательство, она очень размыто выписана. Однако некоторые активисты хотят ее прописать более жестко, четко и ясно. К сожалению, это не совсем так. Хорошо, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Потому что если мы будем иметь четкий перечень того, что относится к жестокому поводжению с тваринами, все остальное, соответственно, даже если мы понимаем, что это жестокое обращение, оно будет в суде откинуто. Поэтому здесь нужно создать системную, конкретный механизм по установлению степени травмы или чего-либо иного для здоровья животного, которое оно получило в результате неправильного к нему отношения. И для этого есть структуры и ветеринарные, и методы обследования. И это просто нужно, как у людей, ну, извините за параллель, точно так же судебная экспертиза проводить на базе либо документов, либо рентгенов, либо заключений ветеринарных врачей. И это будет основанием для суда. Потому что многие думают, что у нас нет никаких справок, которые принимают суд. Нет, у нас очень много институтов научно-исследовательских, ветеринарных, заведений государственного уровня, которые выдают экспертные заключения, которые принимаются судом. Просто нужно понимать, куда идти, с чем идти и как идти. И это вот как раз очень большая проблема, потому что везде нужно идти. И эта проблема касается уже следователей, потому что следователи, они, конечно, понимают, что дело нужное и дело важное, но дело в том, что по отношению к тому, какие у них объемы других материалов, убийств и так далее, безусловно, оно для них не находится на первом месте. И тут вот сталкиваемся мы с таким парадоксом, чтобы решить вопрос, везде зоозащитник должен ходить и что-то педалировать. Mm-hmm. Это не очень правильно. Нам нужен действенный алгоритм, когда следователь будет понимать пункт А, пункт Б, пункт С, что он должен сделать, кому он должен передать документы, какие экспертизы он должен получить. Экспертиза — это вторая проблема в наших следственных органах, потому что без качественной экспертизы, проведенной по факту жестокого обращения, это не только рентген. Это, допустим, экспертное заключение на отравление, на яды. Угу. Извините. Пока не получит следователь эту экспертизу, он не может правильно квалифицировать состав преступления. Угу. Это животное просто умерло или его отравили. Это совершенно разные вещи. И, соответственно, мы называем это петля следствия, когда он постоянно отправляет его на дообследование, а спрашиваем, а как это решить? Решить это всего лишь очень просто. У нас, к сожалению, все эти экспертизы не проводятся за бюджетные деньги. Люди должны оплачивать. Теперь, внимание, стоимость для людей 4000 гривен. Вы понимаете, что
4000 гривень коштує експертиза,
да,
яка
для того, чтобы навіть на отруєння. Да, это дві експертизи нужно провести, двух.
Навіть якщо якась бабуся, вибачте, в неї сусідка отруїла собаку, вона хіба
Ви розумієте, її просто закопають. Поэтому ви, конечно, мене извините за такой утренний ефір, но нам нужно начинать не з того, так сказать, а що ми будемо писати, що таке жорстоке обращення. Угу. Нам нужно начинать с механизмов, которые действительно помогут следователю банально довести дело до конца. Угу. И квалифицировать.
І тут виникає питання, чи можемо ми звернутися до європейської практики? Наприклад, як це вирішується в, ну, давайте візьмемо країни наших найближчих сусідів, ті, які західніше. Я так розумію, що в деяких країнах навіть створені окремі відділи, які займаються саме боротьбою зі злочинами проти тварин. Чи в нас в перспективі щось подібне можливо? Чи принаймні це буде хоча б один слідчий там на відділок, який буде займатися саме такими справами? Наскільки це реально?
Ну, ви знаєте, в текущій ситуації, яка у нас в країні, це маловероятно, тому тут потрібно об'єднання усилий як зі сторони поліції, як зі сторони активістів, так і зі сторони місцевих властей. Тому що нет нічого невозможного, практика показує, що такий тандем має право на существування, і він ефективно працює. Головне, щоб була якісна комунікація і поставлені правильні точки, результати, які ця група має досягнути. Безусловно, як в Англії, у нас не буде там поліції, которые будут заниматься животными, но вот в частности в городе Киеве.
Не будучи найближчим часом не буде. От може все таки
ну, найближчим, ну, може найближчим часом не буде.
Давайте з людськими злочинами розберемось, називається.
Да. Ну, вот, допустим, в Киеве у нас є отдельный закон про столицу, і ми маємо повне право сделать такой робочий орган, куди привлекати за защитників, которые будут иметь удостоверение громадського инспектора. І соответственно, эти комиссии будут иметь полный юридический статус вплоть до фиксации админнарушений.
Тобто на рівні місцевому це можна зараз зробити,
да,
правильно?
Да, да, і це буде дуже важливо, потому що, як у нас в статтях закону прописано, у нас є перший пункт виявлення жорстокого обращення, второй. Так от у нас проблема в тому, що у нас ми не можемо перший виявити, а хочемо, щоб жорстоко наказували. За перший слабо наказують, а за второй більше наказують. Степень наказання дуже мінімальна, нам її потрібно увеличивать. Это одно из то, что мы должны законодательно затвердить. Но вот именно громадские контроли, громадские инспектора, они имеют право стребовать данные человека, вызвать наряд полиции и зафиксировать тот первый факт жестокого обращения, на базе которого дальше может следствие двигаться и применять уже более серьезные наказания для этого.
Як би мали регулювати, знаєте що, от навіть звичайна людина, ми говоримо тут про зоопарки, про цирки, а от є просто люди, та? От ми почали, до речі, якусь цю розмову. І колись навіть в якомусь кінофільмі мені дуже сподобалась цитата, що на те, щоб ловити рибу, треба дозвіл, на те, щоб, я не знаю, там на багато що треба дозвіл, а от навіть ту саму тварину в Україні будь-хто може собі завести, а що він далі з нею буде робити, це вже інше питання. От наскільки цей момент треба в нас регулювати, і чи треба, ну, можливо, я просто чогось не знаю, чи є дозвіл, чи немає дозволу на те, щоб мати собаку, кота. І от тут, до речі, ви проговорювали момент, що мають бути, але поки що немає, наприклад, я на вас поскаржусь, та от туди-то, туди-то. От ви проговорили, що у нас немає зараз таких органів.
Наприклад, сусід б'є собаку, що далі робити, коли, власне, ви це побачили і стали очевидцем?
Ви знаете, у нас нет дозволу только на одно, на сознательное отношение людей. Если они это поймут, то у нас все будет двигаться более быстрыми темпами. Вы знаете, можно как-то по-разному относиться к таким вот предложениям, как вы говорите, но на данный момент это один из эффективных методов воздействия на безответственных людей, которые издеваются над животными. И вот наши девушки, которые проявили сознательность в этом вопросе, они непосредственно тому пример. Потому что вот такие сознательные отношения, сознательные поведение наших граждан, они дают понять тем, кто жестоко относится к животным, что они под постоянным контролем, и они не должны так поступать.
Від наших гостей є репліки. Я так розумію, що, до речі, от пані Світлана Лаврікова, яка стикнулася з іншою проблемою, що фактично оці факти знущання, їх побачили діти. І що з цим робити? Це фактично психологічна травма. І це розмова, до якої ми навіть тут і не дійшли зараз. От можете ви про це проговорити?
Ну, це не єдиний случай, коли ребенок видит вот убийство или жестокое обращение с животными. У нас постоянно отстреливают собак. У нас травят собак. Собаки умирают на глазах у детей посреди белого дня. Умирают в жестоких таких страшных конвульсиях. Дети проходят мимо и смотрят. Это ненормально. У нас люди, которые травят, называют себя докхантерами. Но докхантеры это на самом деле живодеры, которые открыто заявляют про себя в соцсетях, их приглашают на телевидение, да, на радио. Это ненормально. Это какая-то у них самореклама идет, да, и телевидение вместо того, чтобы гнобить их, да, и показывать, что это ненормально, что в нашей стране такого не должно быть, их приглашают на радиоэфиры, да, на прямые эфиры.
Ну, скільки я знаю, навпаки, намагаються, ну, говорити про це явище як зло, ну, не з того, що я бачила.
Ну, в мене, насправді, одразу виникає питання, а звідки, власне, беруться такі люди? Вони в свій час, очевидно, теж бачили, власне,
ні,
якісь подібні інциденти.
Ні, це люди, які подобаються убійство, понимаете?
Тобто це один зі способів виявлення насильства, який от вони,
да,
знайшли для себе безкарний.
Вони могли вбивати, наприклад, наших дітей, да? Вони могли б вбивати сміло б і нас. Но у нас тут є закон, да? Они бы сразу сели в тюрьму. Так как собак как бы никто не защищает никогда, то есть, ну, собаку, ну да, ну отравили, ну, бывает такое. То есть на это закрывают глаза, поэтому они смело. У них есть жажда смерти, то есть они, это, ну, потенциальные маньяки. Это люди, которым нравится убивать и которым нравится смотреть на то, как животное мучается. То есть это люди психически неуравновешенные, больные.
А можно говорить, что, от, власне, в зв'язку с такой ситуацией в нас суспільство, бачучи все це, стає якимось більш лояльним до таких процесів? Чи все-таки якийсь спротив відбувається? Куди рухається оцей от процес?
Не поняла, лояльно в чому.
Дивіться, ми це все спостерігаємо, і для нас це стає нормою, чи навпаки, ми стаємо більш гостро тепер реагуємо і намагаємось кричати, що це злочин, і якось діяти далі, от, зокрема, спілкуючись з вами, розуміємо це.
Ну, конечно, вот судя по тому, как реагировать стали там люди на вот эти вот случаи, то есть раньше как-то более-менее там спокойнее реагировали. Сейчас это массовые возмущения идут, люди готовы ходить на митинги, люди готовы писать заявления, обращаться в милицию, да, но, как раньше было сказано, то есть это все заканчивается на заявлении, так как там в полиции в нашей, они говорят, девочки, ну, что мы с вами тут с собаками вы пришли, у нас тут люди умирают, то есть погибают, убивают их, и как-то оно так все закрывается и списывается. Но это неправильно. И собаки, кошки точно такие же члены нашей планеты, как и мы, поэтому мы должны и обязаны их защищать. И не просто говорить, что, ну, собачка умерла. Нет, это такой же полноправный член нашей планеты. Да? То есть мы должны защищать детей, мы должны защищать животных.
За ліси і так далі боремося, а за тварин ні.
Ну, власне, так, наша розмова вже і добігла свого завершення. Я нагадаю, що у нас в студії були експерт РПР Олексій Коваленко і зоозахисники. Це Юлія Петренко. Я, сподіваюсь, правильно назвав прізвище, так? Очевидно, у вас їх два, так? Три, показує гостя. Так, і Світлана Лаврикова. Власне, тому у нас виникали сьогодні такі казуси, але зараз все правильно, так? Ми вам дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас на ефір. Справді, на такій ноті будемо завершувати. Маємо на це також звертати увагу і маємо, власне, якось виховувати і себе, і суспільство в цьому, напрямку.
Не бути байдужим насамперед. Просто не бути байдужим.
В першу чергу.
А законодавчу базу підтягнемо, я так розумію.
Обов'язково.